Jo Korintho mar ariyo, 12. Ochuna ni nyaka pakra, kata obedo ni mano ok kony gimoro kamano. To koro abiro wuoyo kuom fweny maseneno kod weche mopondo ma Ruoth oseelona. Ang'eyo ja Kristo moro mane otere polo mar adek, higni 14 mokadho. Ok ang'eyo ka ringre mane oter kuno, kata ne oneno mana fweny. Awacho kendo ni ang'eyo ni ng'atno notere paradis. To ok ang'eyo kata gino notimore adier, kata ne en mana fweny. Nyasaye kende emong'eyo. Kuno, nowinjo weche maling'ling' ma ng'ato ok dihedhre hulo. Ng'at ma kamano ema nyalo miya apakra. To ok abi pakora nikech an awuon, to makmana ni abiro pakora kuom nyaona. To kada abed ni adwaro pakora, to ok dabedo ng'ama ofuo, nikech da wacho mana adiera. To ok anyal pakora, nimar ok adwar ni mondo ng'ato opaka moloyo gima aseneno katimo, kata ma owinjo kawacho. Emomiyo ne omiya kuodho machuo ringra, ma en jaote mar Satan, mondo omonja kika sungra, kata kika ting'ra malo nikech duong' miwuoro mar gik mane Nyasaye ofwenyona. Ne asayo Ruoth didek mondo ogol wachni kuoma, to nowachona niya,
"Mich mamii kuom ngwonona oromi, nikech kama nyao nitie ema teko tiye moloyo."
Emomiyo amor ahinya pakora nikech nyaona, mondo teko mar Kristo odag kuoma. Mano omiyo ayie nyao, kata chaya, kata chandruok, kata sand, kata thagruok, nikech Kristo, nimar ka wanyap, to eka watek. Atimora ka ng'ama ofuo, to un ema usemiya bedo kamano. Ne onego upuoya, nimar kata obedo ni ok an gimoro, to joote muparo ni dongogo ok oloya kata matin. Ne anyisou ni an jaote mar adier katimonu ranyisi gi honni kod tije madongo dongo, ka adhil gi chandruok kod masiche. Koro ere yo mane kanyakla mamoko mag jo Kristo oloyougo, makmana ni an awuon ema ne ok akwayou mondo ukonya. Ka uneno ni mano en ketho, to arayieuru ng'wonna kuom kethonano. Koro aikora mondo abi iru e limena mar adek, to pod ok nadwar mondo ukonya, nikech ok mwandu ema dwaro, tadwaro mana un uwegi. Nyithindo ok onego keni jonyuolgi, to jonyuol ema keno ni nyithindgi. Anto ayie chiworanu gi mor, katiyonu gi tekra duto. To ka an aherou ahinya kamano, koro mano dimi uhera mana matin koso? Ung'eyo ni ne ok akwayou mondo ukonya, to pod ubiro wacho ni ne ahoyou mi amakou gi rieko. To joma ne aoro iru ne amiyo mayou gimoro koso? Adier, ne akwayo Tito mondo bi iru, kendo ne aore gi owadwa machielo cha. To Tito nomayou gimoro koso? Donge wan gi Tito ne wawuotho gi roho achiel, kendo e yo achiel? Kamoro uparo ni matemo doko joma beyo e nyimu kwandikonu weche gi duto? Ooyo, wawuoyo mana e nyim Nyasaye ka wan kuom Kristo. Osiepena, gik moko duto mwatimo, watimo mana ni mondo wagergo chunyu. Aluor ni kabiro to dipo ka anwang'o ka ok uchal kaka dwaro. Kendo un bende dipo ka unwang'o ni ok achal kaka udwaro. Aluor ni dhaw gi nyiego gi mirima gi ich lit gi ajara gi kuoth gi sunga kod koko nyalo betie. Bende aluor ni kabiro to Nyasacha dipo ka omiya bedo gi wich kuot e nyimu, midabed gi kuyo nikech joma thoth mane oketho, to otamre lokore kuom tim ma ok ler mane gisebedo ka gitimo, kaka terruok kod anjao.